Վեմ ռադիոկայանի եթերում ոսկե փորիկ հանդեսն է։
Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոս։ Կատարելության ճանապարհը։ Եղերուկ կատարյալք, որպես և երկնավոր հայրն ձեր կատարյալ է։ Կատարելության ձգտումը աստվածային օրենքներից գերագույնն է և հատուկ մարդկային բնության։ Այն օրվանից, երբ մարդը ինքնագիտակցության է հասել, նկատելի է դորահետ և նորա կատարելության ձգտումը։ Պատմությունը կարելի է սահմանել որպես մարդկային կատարելության ձգտման նկարագրություն, և նորա իսկական հերոսներն են այն անձնավորությունները, որ կարապետ և մարգարե են հանդիսացել բարձրագույն ձգտումների և նպատակների համար։ Մեր տերն էլ, որ պատմության մեջ այդպիսի անձնավորություններից կատարելագույնն է, անսահման կատարելության ուղին է գծում յուր հետևողների համար, եղերուկ կատարյալք որպես հայրն ձեր երկնավոր կատարյալ է խոսքերով։ Փորձենք այս լուրջ խնդիրը խորհրդածության նյութ դարձնել, որի ըմբռնումն ու գործադրությունը քրիստոնյայի կյանքի էությունն ու նպատակը պիտի կազմեն։ Կյանքի նպատակ։ Շատ ազնիվ հոգիներ գլուխ են կոտրել, արյուն քրտինք մտել կյանքի նպատակը հասկանալու և ուրիշներին հասկացնելու համար։ Կյանքի ամենամեծ հանելուկն է այդ, որ դրված է մեր առաջ և որին պիտի նվիրվին մեր ամենաթանկ րոպեները։ Ում համար պարզ է կատարելիք գործի ծրագիրն ու նպատակը, ավելի հեշտությամբ էլ գլուխ կբերե հանձնարած պարտավորությունը։ Եթե ճարտարապետը գծագրել է մակարդակը, այլևս որմնադրի և քարտաշի համար դժվար չէ հոյակապ շինություններ կանգնել։ Գիտակցություն ունենալ, թե ինչ է կյանքի նպատակը, մարդկային կատարելության հաջողության կեսն է։ Տարաբախտաբար շատ չեն այնպիսի մարդիկ, որոնք առաքյալի նման ասել կարող են, արդ ես այնպես ընթանամ, ոչ որպես հաներևույթս, այնպես մրցեմ, որպես ոչ թե ըս հողմս ինչ կոծելով։ Մարդկության դժբախտությունը հենց այն է, որ մեզնից շատերս հողմերի դեմ ենք կռվում, խարխափում ենք խավարի մեջ, առանց գիտակցություն ունենալու մեր գոյության էության և նպատակի մասին։ Սակայն եթե ապրում ենք, անհրաժեշտ է, որ մեզ համար պարզ լինի, ինչու ենք ապրում և ուր ընթանում։ Կյանքի նպատակը պարզելու համար նախ պետք է որոշ լինի, թե ինչ է կյանքը։ Ահա մի հարց, որի լուծման համար շատ տարբեր հասկացողություններ կան, և այդ տարբեր հասկացողությունների հետ էլ կապված են վերոհիշյալ հարցի տարբեր պատասխանները։ Սակայն այդ տարբերությունների մեջ ճշմարտագույնն այն է, որ ամենից հինն է և պատմության ընթացքում հոգևոր կյանքի մեջ հանդես է եկել այլև այլ ձևակերպություններով, ըստ էության միշտ նույն մնալով, այսինքն կյանքն ըմբռնել որպես հոգևորի և մարմնավորի պատերազմ։ Բնախոսական տեսակետով, որքան էլ ճշմարիտ լինին մարմնի և հոգու փոխադարձ ազդեցությունն ու նոցասերտ առնչությունը, բայց և այնպես անուրանալի են և նոցա տարբեր հատկությունները։ Մարդը միայն այն չէ, ինչ որ ուտում է, ինչպես պնդում էին մի ժամանակ նյութապաշտական ուղղության հետևող գիտնականները։ Այսինքն միայն մարմինը չէ, այլև հոգին։ Մարդու մարմինը կարելի է վերլուծել քիմիական տարրերի, բայց նույն տարրերի միությունից մտածող, զգացող և կամքի տեր անձնավորություն չի ստեղծվիլ։ Ոչ մի բնագետ չէ կարող պնդել, թե գիտակցությունը նյութ է և ճիշտ այն օրենքներին է ենթարկվում, ինչպես նյութը։ Ուրիշ է հոգին և ուրիշ մարմինը։ Մենք հաճախ մեր ներքին աշխարում զգում ենք այդ երկուսի մաքարումը։ Ուրիշ բան է կամենում մարմինը և ուրիշ հոգին։ Մարմնի ցանկությունը հաճախ հոգու կորուստն է, կամ ինչպես առաքյալն է գեղեցիկ կերպով ձևակերպում, խորուրդ մարմնո մահ է և խորուրդ հոգվո կյանք և խաղաղություն։ Կրկնում ենք, որ այս իրողությունը անժխտելի է մեր հոգևոր աշխարում և հենց այս երկու աշխարների մակարումն էլ պատմության էությունն է կազմում։ Կյանքը պատերազմ է, ավելի պարզելու համար կասենք, կյանքը հոգևորի և մարմնավորի պատերազմն է։ Ձգտում հաղթելու չարը, ձգտում բարվոտ դրոշակակիրը դառնալու, կատարելության ճանապարհն է, որ դեպի վերջնական նպատակը հավիտենականությունն է տանում։ Այս իրողությունն ամենահին ժամանակներից հայտնի է մարդկության։ Ուստի և նորալավագույն անդամները, կրոնական հանճարներն ու փիլիսոփաները, երկնաթրիչ արվեստագետներն ու բանաստեղծները, այլևայլ միջոցներ են առաջարկել և գործադրել հոգու հաղթությունը ապահովելու համար։ Բավական է հին ազգերից հիշել միայն հույների և հռոմեացիների փիլիսոփայությունը, որ ավելի սերտ առնչություն ունի մեր քաղաքակրթության հետ։ Քրիստոնյա լինելով, երախտագիտությամբ պիտի հիշենք Սոկրատեսի, Պլատոնի, Ստոիկյան և Եպիկուրյան փիլիսոփայությունների հիմնադիրների անունները։ Նոքա էլ մի ազնիվ ճառագայթ են եղել քրիստոնեական հնոցը զորացնելու համար։ Ամենայն մի ձգտում դեպի վսեմն ու կատարյալը հարգելի պիտի լինի քրիստոնյայի համար։ Ուր հոգի տիառն է, անդ ազատություն է։ Եթե մի անգամ ըմբռնել ենք մեր կրոնի էությունը, եթե պատկերացրել ենք մեր հոգու առաջ նորահիմնադրի անարատ և լուսավոր անձնավորությունը, այլևս երկյուղ չունինք համեմատության դնելու մարդկության մեծ բարերարների և հանճարների անձնավորության և վարդապետության հետ։ Ընդհակառակը, այդ համեմատությունը միայն մի բան կարող է պարզել, թե մենք իրավունք ունինք օրհնությամբ հիշել մեր տիրոջ անունը, որ բոլոր հանճարների, բոլոր բարերարների և մարգարեների մեջ բացառիկ և գերազանց է հանդիսանում։ Պղատոնը հոգևորի հաղթության միջոցը նյութի ոչնչացումն էր ընդունում։ Հոգին պետք է ազատվի մարմնի կապանքներից և դորամիջոցը բանականությունն է փիլիսոփայական միտքը։ Պետք է նախ ազատվել այդ կապանքներից, մեր ձգտումների վերջնական նպատակի բարության գաղափարին հասնելու համար։ Անկատարից դեպի կատարյալը բարձրանալու համար պետք է ոչնչացնել զգայականը և նմանել աստվածության, որ ազատ է չարության ու վատության հատկություններից։ Հոգին պետք է ամփոփվի ինքն յուր մեջ, մտածված գիտակցության խաղաղության մեջ, ազատ անցավորից և անկատարից, և միանա ճշմարիտ և հավիտենական էության հետ, իսկ դորամիջոցը, ինչպես հիշվեցավ, բանականությունն է և փիլիսոփայությունը։ Բայց Պղատոնի բարոյական կատարելության գաղափարը, որքան և վսեմ, նույնքան և անիրագործելի էր։ Այդ մի վերացական գաղափար է, որ միայն նորագլխում գոյություն ուներ։ Մարդկության անդամները, եթե նույնիսկ Պղատոններից կազմված լինեին, անկարելի կլիներ այդպիսի զուտ վերացական գաղափարների համեմատ իրական կյանք ստեղծել։ Փիլիսոփան ինքն էլ երևի չի մտածել թանձրացնել կյանքի մեջ յուր բարոյական կատարելության գաղափարը։ Նորա աշակերտը և հին աշխարի ամենամեծ փիլիսոփան Արիստոտել, թեպետ և բոլորովին տարբեր ճանապարով, բայց դարձյալ մարդկության երջանկությունը բարոյական կատարելության մեջ է տեսնում։ Բայց այդ կատարելությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բնական աջողության կանոնավոր զարգացումը, բնականի ոգիացումը։ Նա չի ընդունում հոգու և մարմնի այն երկվությունը, որ հատուկ էր յուր ուսուցչին։ Մարդը երջանիկ կարող է լինել իրեն հատուկ բնական գործունեությամբ, իսկ մարդու էական հատկությունը բանականությունն է։ Նա կամքի վարժությամբ կամ ավելի ճիշտ ասած ինքնիշխանության վարժությամբ պիտի կարողանա հետևել բանականության թելադրության հակառակ ցանկությունների։ Որպես միջոցներ առաջարկում է գեղարվեստն ու ճանաչողությունը կամ գիտությունը։ Առաջինը մաքրում է հոգին հույզերից, իսկ երկրորդը առաջնորդում դեպի բարձրագույն և մաքուր բանականությունը։ Այսպիսի տեսական բանականության թելադրությամբ եղած գործունեությունն է, որ մեզ դեպի երջանկություն և կատարելություն է տանում, այսինքն դեպի բարոյական գործնական կյանքը։ Բայց ավելի բարձրագույն երջանկությունը հայեցողական է։ Ճանաչողությամբ կամ գիտակցությամբ մարդը մասնակից է դառնում մաքուր բանականության, որ աստուծո էությունն է և իսկական ու հավիտենական երջանկությունն ու կատարելությունը։ Ինչ որ ասացինք Պլատոնի համար, նույնը կրկնել կարող ենք եւ Արիստոտելի համար. Ճանաչողությունը կամ վերացական գիտությունը անշուշտ հոգևոր բարիք է, բայց ոչ միայն շատ քչերի մատչելի, այլև կտրված գործնական կյանքից։ Արիստոտելի կատարելության նպատակը նույնիսկ ավելի տեսական բնավորություն ուներ։ Հանճարեղ փիլիսոփայի մտքի սավառնումն էր այդ բանականության վերացական եթերներում, որ երբ գործնական վարդապետություն դարձավ ստոիկյանների փիլիսոփայության մեջ, ցույց տվեց յուր պակասավոր կողմերը։ Այս երկու հանճարներին հետևող փիլիսոփայական դպրոցներից հիշելի են ստոիկյաններն ու եպիկուրյանները։ Երկուսն էլ որոշ չափով իրենց հետքերն են թողել մարդկային հոգու զարգացման պատմության մեջ։ Երկուսն էլ մասամբ դեռևս նշանակություն ունին կրթված հասարակության որոշ խավերում։ Առաջինն իսկապես գործնական կյանքի փիլիսոփայությունն էր, որով պետք է ընթանար իրենց հասկացողության համեմատ բարոյական կյանքը։ Նա այնպիսի տեսական բնավորություն չուներ, ինչպես Պլատոնի և Արիստոտելի փիլիսոփայությունն էր։ Գիտությունը նոցա համար միայն միջոց էր առաքինի գործողության համար։ Միակ բարիքը առաքինությունն էր և չարիքը մոլություն։ Ըստ այս մել բաժանվում էին մարդիկ և շրջապատող իրերը գոնե այս վարդապետության սկզբնական ժամանակներում։ Հաճույքն ու ստացվածքը արգելք էին համարվում առաքինության, ինչպես և հույզերը, երկյուղն ու ցանկությունը, գիրքն ու զգացմունքը, եթե սոքա իշխեն բանականության վրա։ Նոքա թեև բարոյագիտության համակարգություն չունեին, բայց իրենց բարոյական կատարելության գաղափարը պատկերացնում էին իմաստունի գերակայի մեջ։ Իսկ այդ իդեալը կամ գերական կապված էր իրենց դիեզերական հայացքների հետ։ Ստոիկյանները հին աշխարհի հանրաստվածականներն էին, աստվածությունը բնության մեջ էին որոնում և ոչ նրանից դուրս։ Դիեզերքը աստուծո մարմինն է և աստված դիեզերքի հոգին։ Այստեղից էր ծագում և նրանց ամբողջ բարոյագիտությունը, մարդու ձգտումների և կատարելության ճանապարհն է ապրել բնության ընդհանուր օրենքների համեմատ, ներդաշնակություն կազմել բնության հետ, և այս ձգտումը մարմնացած էին համարում իմաստունի գերակայի մեջ։ Իմաստունն ազատ է արտաքին աշխարից, և երջանկությունը ինքը յուր մեջ է գտնում, ինքնաբավականության հպարտ գիտակցությամբ։ Նա աշխարհի հետ գործ չունի, և այնտեղից ստացած տպավորություններն ու հույզերը չեն խանգարում նորա ներքին խաղաղությունը։ Նա օրենքից և սովորություններից բարձր է, կարող է ինքնասպան լինել, ստախոս, գործել վատթարն ու գարշելին առաքինության զգացումով։ Մի խոսքով իմաստունին պատկերացնում էին իբրև մի աստված, որ հպարտանալ կարող էր յուր կյանքով ինչպես Զևսը։ Բայց այդպիսի մեկը ոչ միայն չկար երկրիս վրա, ոչ միայն վերացական ենթակայական ստեղծագործության արդյունք էր, այլ եթե իրոք գոյություն ունենար, մեր համակրանքը վայելել չէր կարող։ Նորահապարտությունն ու ինքնաբավականությունը կստիպեին մեզ հեռու փախչել նրանից։ Ստոիկյանների ստեղծած բարձրագույն կատարելության տիպը երևակայական էր։ Եվ իրենք են ստոիկյանները, որքան և հարգելի իրենց շատ կողմերով, հակասության մեջ ընկան իրենց գաղափարների վերաբերությամբ։ Հայտնի է, թե նոցա լավագույն ներկայացիչներից մեկը Սենեկան, ինչպես ընչասեր էր և համակերպվում էր Յուրսանի, Ներոն, Կայսեր զզվելի և ամբարոյական կմահաճույքներին։ Իսկ նրանց հպարտությունը, ինքնաստվածացումը, եթե կարելի այդպես ասել, և արհամարանքը դեպի ոչ փիլիսոփան, ոչ առաքինին, դեպի ամբոխը, այնպիսի խավար ստվերներ են, որ բարոյական կատարելության հետ հաշտեցնել չի կարելի։ Իրենց արտաքինով իսկ փիլիսոփայական վերարկուով, մտքերի մեջ խորասուզված դեմքով, պետք է փողոցում տարբերվեին այդ աստվածները խեղճ, տգետ, ուրեմն և ոչ առաքինի ամբոխից։ Կատարյալ մարդը ստոիկյանն էր, իսկ մյուսները հիմարներ ու մեղավորներ։ Եպիկուրյան փիլիսոփայության նպատակը նույնպես գործնական էր, մարդկանց դեպի երջանկություն առաջնորդել։ Բարձրագույն բարիքը, որին պետք է ձգտի մարդս, երջանկությունն է, իսկ այդ երջանկության հասնելու լավագույն միջոցը հաճույքը, զվարճությունը։ Սակայն այդ հաճույքը ռոպեականը չէ, այլ տևականը, որին պիտի ձգտի մարդս յուր բանականության ընտրությամբ։ հաճույքներից ընտրելի են ավելի հոգևորները, որոնք տևական և խաղաղ բավականություն են պատճառում, այնինչ մարմնականները կրքոտ են, փոթորկալից եվրոպեական։ Հաճույքը երջանկության էական տարժ ընդունելով հանդերձ չափավորություն և սակավապետություն է քարոզում էպիկուրը, շռայլությունն ու զեղությունը բարձրագույն բարիք չեն։ Պետք է վայելել կյանքը, ամենայն բարիք, որ հաճույք և զվարճություն է պատճառում, բայց առանց վնասի, գրգիրների և հոգու խաղաղությունը կորցնելու։ Այսպիսով հաճույքը, զվարճությունն ու առաքինությունը միություն են կազմում այս վարդապետության մեջ, և նոքա բարձրագույն հոգևոր զվարճությունը որոնում էին կյանքի էսթետիկ նրբության, հոգելից և նրբամիտ բարեկամական շրջանների մեջ։ Բարեկամությունը, կարեկցությունն ու մարդասիրական գաղափարը այս վարդապետության համակրելի կողմերն էին։ Սակայն հաճույքը կատարելության էական տարժ ընդունելով, բարոյականությունն ինքնստինքյան տեղի էր տալիս անհատական երջանկության առաջ։ Քաղաքակիրթ մարդու նրբաճաշակ և գեղարվեստական վայելքը բարոյական կյանքի նպատակ էր ընդունված։ Վայելքի միջոցները, որքան և նրբացած լինեին քաղաքակրթության հառաջադիմությամբ և բարիքներով, ըստ էության այդ ձգտումն ու կյանքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ բարոյական պարտքի զգացումից զուրկ եսականություն։ Եսի ինքնաբավականության պաշտամունքն էր այդ նուրբ ձևերի տակ։ Եպիկուրյան վարդապետությունը մենք նկարագրեցինք յուր մաքուր գաղափարականության մեջ, բայց հենց այդ վիճակում ոչ միայն եսական է այն, այլև անիրագործելի, եթե ընդունենք իսկ, որ մարդիկ ընդունակ են հաճույքների մեջ, որից դուրս չեն և մարմնականները, չափավորություն պահել։ Տվեք այն հասարակությունը, որ ճաշակի վայելչության, սիրալիրության հավասար նրբազգացությունն ունենար և նոցա փոխադարձ հարաբերությունից միայն հաճույք բխեր։ Գործնական կյանքի մեջ այդ վարդապետությունը ցույց տվեց իր սնանկությունը։ Եպիկուրյան ասելով, հասկացվում է զգայական զվարճության հետամուտ, ուտող, խմող, աշխարը վայելող մի անձնավորություն, որ անշուշտ առաքինության տիպար լինելուց շատ հեռու է։ Եվ այդ շատ հասկանալի է միանգամայն, որ եթե զվարճությունն ու հաճույքը երջանկության և կատարելության տարժ էին ընդունված, անկման և սայթակման բոլոր պայմանները պատրաստ էին։ Մենք փոքրինչ ավելի կանգառանք այս խնդրի վերա, որովհետև զուրկ չէ այժմ էությունից։ Եվրոպական հասարակությունների մեջ նրանց հետևողությամբ և մեր մեջ հազվագյուտ չեն այնպիսի անձնավորությունները, որոնց ամբողջ ձգտումն է վայելուչ հագնվիլ, նիստ ու կաց ունենալ, վայելել կյանքի և քաղաքակրթության հոգևոր և մարմնավոր բարիքները։ Ըստ երևույթին մինչև իսկ ոչ ոքի վնաս չեն տալիս, ազնիվ են, բայց և այնպես եպիկուրյան նրբություններից ավելի չեն բարձրանում։ Կենդանարար հոգին չէ նրանց ղեկավարող զորությունը, այլ նրբացած եսամոլությունը, որ միշտ էլ չարյած արմատ կմնա, բայց ոչ երբեք բարձրագույն առաքինության։ Կատարելության ճանապարհ է քարուզում և մեր Տերը, եղերուկ կատարյալք, որպես և երկնավոր հայրն ձեր կատարյալ է։ Այս խոսքերից արդեն նկատվում է, թե տիրոջ քարուզած կատարելության ճանապարհը տարբեր է մինչև այժմ նկարագրածներից։ Բնական չէ այս ճանապարհը, որովհետև կատարելության նախատիպը գերբնական է։ Այնտեղ բանականությունն էր յուր թելադրություններով գործոնը, այստեղ, ինչպես կտեսնենք, հավատը, մարդկային հոգու սրբազան զգացմունքներից մեկը։ Բայց ինչ է նշանակում բնական և ինչ գերբնական։ Պետք է երկու խոսքով գոնե լուսաբանենք այս հասկացողությունները մեր մտքերի ընթացքը պարզելու համար։ Տիեզերքի մեջ բնականի և գերբնականի բաժանում չկա իսկապես։ Մեր մարդկային միտքն ու լեզուն է այդ բաժանումը դրել։ Այն, ինչ որ բնական ենք համարում, նույնչափ գերբնական է, ինչպես և գերբնականը բնական։ Երկուսն էլ հավասարապես երևույթներ են բնության մեջ։ Մեկը միայն ենթարկվում է մանրամասն քննության, և այդ քննություններից որոշ օրենքներ ենք անում, իսկ մյուսը նման քննության և օրենքի չի ենթարկվում։ Արտաքին բնության երևույթները ենթարկվում են մեքենայական օրենքների, իսկ հոգևոր, կրոնական, բարոյական կյանքի երևույթները այդպիսի մեքենայականության չեն ենթարկվում։ Գերբնականի գաղափարը մենք այս մտքով ենք հասկանում և ոչ բնական մեքենայական օրենքների մեջ արտաքին ուժի միջամտություն։ Այս տեսակետով երկուսն էլ բնության երևույթներ են, և նոցագոյությունը հավասարապես ուրանալ չենք կարող։ Եվ զարմանալին այն է, որ ինչ վսեմ է Սուրբ Աստվածային, այն ևս գերբնական է։ Գերբնական է և այն ճանապարհն ու նպատակը, որ մեզ բարձրագույն բարոյական կատարելության է տանում, իսկ այդ կատարելության նախատիպը Աստված է։ Նորագույնությունն իհարկե բնական օրենքներով և շոշափելի փաստերով ապացուցանել չենք կարող, և այն Աստվածը, որի գոյությունը սառը մտքի բնականության տեսություններով պիտի հաստատենք, կենդանի Աստված չէ։ Մեզ պետք է սրտի և հոգու ղեկավար և տնորեն հանդիսացող Աստված, որ ապրեր մեր սրտում և կյանք ու նպատակ տար մեր բարոյական գոյության։ Այդպիսի Աստուծո գոյությունը մեր ներքին աշխարհում պիտի որոնենք, իսկ նորանից դուրս պատմության, հոգևոր և բարոյական կյանքի առաջնորդների և մարգարեների մեջ, որոնք ավելի զորեղ և պայծառ կերպով զգացել են նորազորությունը և հաղորդել իրենց շրջապատին։ Եվ այս զգացմունքն է իսկապես նոցամեծության բարոյական կատարելության միակ գաղտնիքը։ Մեր տիրոջ գերազանցության և աննման բարձրության խորհուրդը ևս այն է, որ ոչ ոք կրոնի հիմնադիրներից, մարդկության մեծ բարերարներից Աստուծո մերձավորությունն այնպես խիստ չի զգացել և յուր կյանքի ընթացքը այնպես նորանից կախված, ինչպես նա. Որդիական մաքուր, անձնվեր սիրո և հոր կամքի առաջ հպատակության զգացմունքն է, որ նորան դեպի խաչի առաջնորդել և սիրո ու կարեկցության կապերով միացրել մարդկանց հետ։ Այս ներքին փորձառության արդյունքն է ամփոփված եղերուկ կատարյալք, որպես երկնավոր հայրն ձեր կատարյալ է խոսքերի մեջ։ Քրիստոնեությունն ուրեմն կատարելության բոլորովին մի տարբեր ճանապարհ է քարոզում։ Այստեղ գլխավոր գործոնը մարդկային միտքն ու կամքը չէ, այլ առաստված հավատը, վստահությունը, որ սրբում է մեր սիրտն ու հոգին եսական տարրերից և դեպի անձնվիրություն մղում։ Այդ հավատն է քրիստոնեական ամենաբարձր բարոյականության և սիրո աղբյուրը։ Մտքի և բանականության վերահիմնված բարոյականությունն ու կատարելատիպը եսական է, և մենք տեսանք, որ հեթանոսական փիլիսոփայության բարոյականությունը, որքան և նուրբ, եսական էր։ Մարդկային միտքն ու կամքը որոշ չափով միայն կարող են մեզ օգնել, նոքա հուսալի չեն դժվարության ժամանակ։ Սառը դատողությամբ ձեռք բերած սկզբունքները հեշտությամբ չքանում են եսական և ավելի զորեղ և հաճելի ցանկությունների հանդեպ, որովհետև այդպիսի բարոյականության մեջ գերակշռող տաժը միշտ օգտի տեսակետն է։ Բայց հավատից բխած բարոյականությունը ներքին մղման և ոգևորության արդյունք է, և ուրեմն ազատ եսական տարրերից։ Հավատ ոչ դեպի հրաշալիքը, ոչ դեպի բնության օրենքներից դուրս երևույթները, սնոտիապաշտությունը, այլ դեպի բարին, ազնիվը, մաքուրը, վսեմը և նոցա վերջնական հաղթությունը։ Այդպիսի հավատը նվիրական մի զգացում է, հոգու մի վիճակ, որ թեև բնագիտական օրենքների և քիմիական վերլուծությունների չի ենթարկվում, բայց բնական է վերոհիշյալ բացատրության համեմատ։ Այդ զգացումը հատուկ է մարդկային հոգուն նվազ կամ առավել չափերով, ուստի և այստեղից բխած բարոյականությունը յուր աստիճաններով մատչելի է հետին մշակից սկսած մինչև գիտության և գեղարվեստի բարձր ներկայացուցիչներին։ Մի ուրիշ հանգամանք ևս պետք է շեշտենք քրիստոնեական կատարելության գերազանցությունը պարզելու համար։ Մինչդեռ փիլիսոփայության մեջ կատարելության գաղափարն ու նախատիպը տեսական էր, այստեղ թանձրացած է և ընդհանուրին ըմբռնելի դարձած Հիսուս Քրիստոսի անձնավորությամբ։ Նմանել Աստուծո կատարելության ինքնըստինքյան վերացական մի միտք է։ Մեզանից յուրականչյուրը պատկերացնում է այն յուր կրթության, հոգեկան կարողությունների և հատկությունների համեմատ։ Բայց Քրիստոսի կյանքն ու օրինակը պարզում է մեզ, թե ինչ է նշանակում և ինչպես պետք է երկնավոր կատարելության ձգտել։ Նորաշավղով ընթանալ նշանակում է բարոյական կատարելության ուղիղ պողոտան ընտրել դեպի անսահման կատարելության վերջնական նպատակը։ Ոմանք քրիստոնեությունը համեմատելով մյուս կրոնների և փիլիսոփայությունների հետ, մի առանցին նորություն չեն գտել նորա մեջ։ Սխալ է իհարկե այդ հայացքը, որովհետև կրոնի սիրո և բարոյականության ըմբռնողությունը քրիստոնեության մեջ բոլորովին տարբեր է, քան բարերով նման հնչող կրոնների և փիլիսոփայությունների մեջ։ Բայց իսկական նորությունը և քրիստոնեության բերած անգնահատելի գանձը Քրիստոսի անձնավորությունն է։ Այս նորությունը ոչ մի տեղ գտնել չենք կարող, ինչքան էլ տակն ու վրա անենք պատմությունը։ Իզուր չէ քրիստոնեությունը նորա անձնավորության մեջ աստվածային կատարելությունը մարմնացած տեսել։ Մեղքը մեր կյանքի ծովի ամենից փոթորկալից վտանգավոր ալիքը ոչնչացած է նորասրբության և մաքրության առաջ։ Բայց չենք կարող ասել, թե նա ազատ էր տագնապներից։ Փորձության պատմությունը ավելի գեղեցիկ Գեցսեմանի պարտեզի տեսարանը ակներև ապացույց է, որ նա ներքին հզոր մակարումների ենթակա է եղել և հաղթող է հանդիսացել առհայրն ունեցած հավատով հնազանդությամբ։ Այդ անապական աղբյուրից է բխում և նորասերը դեպի ընկերը, դեպի յուր շրջապատողները։ Բոլոր թշվառները, աղքատները, անարգվածներն ու մեղավորները չեն վրիպում նորա ուշադրությունից։ Նա որոնում է նույնիսկ կորուսյալին գտնելու համար, այնինչ ստոիկյան իմաստունի համար, արհամարելի կլիներ այդ, իսկ նրբաճաշակ Էպիկուրյանի վայելչության զգացմունքին հակառակ։ Բայց մարդկային հոգին թանկ է Քրիստոսի համար հավասարապես, լինի այն իշխանի, ռամկի թե ստրկի մեջ, որովհետև բոլոր մարդիկ նույն հոր որդիքն են և յուր եղբայրները։ Սիրո գթության օրենքի վրա հիմնված նոր թագավորության մեջ հավասար քաղաքացիներ են ամենքը, և նորա կարեկից ձայնը յուր մոտ է կանչում բոլոր տարապյալներին, վաստակացներին, բերան տակ ճնշվածներին, ոչ միայն մխիթարություն և սփոփանք տալու, այլև դեպի երկնավոր հոր կատարելությունն առաջնորդելու։ Եղերուկ կատարյալք, որպես և երկնավոր հայրն ձեր կատարյալ է։ Գարեգին Հովսեփյան, Արարատ, հունվար 1907 թիվ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ոսկե փորիկ հանդեսներ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։